Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Dobrý den, vážení posluchači našich HR-ovin. Já vás vítám u dnešního dílu, který je dnes trošku speciální, protože tady nemám jednoho hosta, ale rovnou dva. A jsou jim Vráťa Kalenda, CEO společnosti Uplifting. Ahoj, Vráťo.
Ahoj.
Moc děkuju, že se s náma do toho dneska šel. A hned jako druhýho tady mám Zdendu Hezouna, CEO společnosti Happeny.
Ahoj, díky.
Tak. Já bych asi se pustila rovnou na věc, protože vím, že o tomto tématu Tyrkisových organizací a vůbec svobodných firm a angažovanosti a podobně, abyste zrovna vy dva byli schopni určitě povídat několik hodin, tak se rovnou do toho pustíme. Moje první otázka vlastně na oba. Myslím, že se budete nějakým způsobem hezky doplňovat. Jak byste vlastně vysvětlili pojem Tyrkisová organizace někomu, kdo vám řekne, ježiš, co to je, o tom jsem vůbec nikdy neslyšel. Třeba vrátím.
Představ si organizaci, do který chodíš celý ty, tak jak se zrovna vyspíš, tak jak jsi zrovna oblečený, tak zrovna jak se cítíš a dokážeš se tam projevovat jako celá lidská bytost a máš velkou míru sebeřízení, sebekontroly, dokážeš pracovat se svým egem a díky tomu, jak jsi autonomní, tak dokážeš přidávat vysokou hodnotu k nějakému cíli, která není jenom o zisku, ale je o nějakým impactu na společnost, obvykle i o nějaký komunitě, o něčem, že směřuješ svoji energii tam, kde zrovna ta organizace a ty cítíš, že je to nejvíc potřeba. Takže to taková, myslím, že pro spoustu lidí dost nepředstavitelná věc, když se to dotáhne jako do toho pravýho Tyrkisu.
Já myslím, že Vrátě to řekl úplně krásně, přemýšlím, co bych k tomu dodal, ne? Tak já tam vidím určitě to sebeřízení, vnímám tam jako plochou strukturu, vnímám tam smysl toho, že ten člověk jako dělá, co ho baví. A určitě tu celistost, to, co říkal Vrátě na začátku, to je vlastně hrozně důležitý, že člověk si nenasazuje žádný masky, ale je tam prostě takovej, jaký ve skutečnosti je se všema emocema, problémama a takhle se k němu i přistupuje.
Vy jste zmínili oba dva celistvost. A jak si můžu tu celistvost vlastně víc jako představit třeba, protože chápu, že pro spoustu lidí to je vlastně takový jako strašně abstraktní pojem.
No třeba já si myslím, že nejlepší je Tyrkisovost ukazovat na příkladech. Tak třeba my pro celistvost, co děláme, je, že my máme ethics channel, nebo takový jako etický check, kde my jsme softwarový studio a každá zakázka, která se u nás dělá, musí projít etickým kanálem, kde je každý ten člověk a každý z nás má právo veta říct, hele, tuhle zakázku prostě dělat nechci, protože bych se za ní styděl a já bych se styděl za tu organizaci, kdybychom ji dělali. A to vlastně mě umožňuje pak do té práce chodit celý, protože vím, že ta organizace vlastně reprezentuje nějaký mý hodnoty a nedělala by něco, s čím já bytostně nesouhlasím.
Já to vezmu zase vlastně, jsem slyšel, nebo znám ty příklady vlastně třeba z jiných kultur, obzvlášť jako asijských, kdy vlastně jako do té práce se jako nenosí žádný emoce, to znamená člověk tam jde s jakýmakoliv problémama, ale ne, musí jako fungovat jak stroj a jinak to vlastně nejde. A tam si myslím, že je přesně takový ten, jako ta část, kdy se říká vlastně, že lidi nosí jako masky a nosí je do práce, tam si nasadí tu masku toho spolehlivého, zodpovědného člověka, který vlastně nemá žádný problémy, nijak nevybočuje a je to vlastně jako stroj bez jakýchkoliv emocí. Tak tohle já si myslím, že právě přesně není ta celistvost. Ta celistvost je, že ten člověk prostě přijde do práce, je schopný se rozbrečet, protože se mu tady něco stalo a vlastně cítí se jako v bezpečným prostředí, že si to může dovolit a že dostane od toho nějaký pochopení, že tam má vlastně jako tu podporu jako takovou a je schopný tam pracovat prostě v takové, jak je.
Nenosit masky do práce a ukázat vlastně ty emoce. Chápu, že pro hodně lidí, hlavně když přijdu z nějakého jako korporátního prostředí nebo z firmy, která úplně jako celistvě nefunguje nebo nepodporuje, tak je pro mě může být jako pro toho nového zaměstnance dost obtížná. A jak s tím třeba pracujete, že jako ukázat těm zaměstnancům nebo těm kolegům, že jako ono je normální v té práci té emoce ukazovat a že to tam vlastně patří vůbec?
Já to dělám, já si myslím, že celkově lídři v tyrkysových organizací by o tom měli méně mluvit a víc by to vlastně měli dělat. Je to vlastně divný o tom mluvit do podcastu, ale já to třeba dělám tak, že já někdy v práci brečím, no, se svýma lidma, kvůli různým věcem, ať už jako osobních nebo pracovních, a ty lidi to na mě vidějí, no, že to pouštím, ty emoce a co si z toho berou, to už pak je samozřejmě na nich, ale snažím se vytvářet, nebo a já se ani nesnažím, já takový jsem, já to prostě beru jako, že to je součást té naší komunity a té naší jako aplivtí rodiny a snažím se chovat tak, jak bych čekal, že se můžou chovat ostatní.
Já to vnímám a u nás je to vidět jako, jak lidi na to vlastně nejsou zvyklí, tak na začátku je to pro ně vlastně poměrně nekomfortní situace, protože vlastně je to, jak jako nikdo je to nikde neučil, naopak vlastně spíš se to jako učilo, ale tady jako nesmíš projevovat vlastně emoce. Takže jako za mě to pár měsíců vlastně trvá, než se ten člověk jako zvykne vůbec na to prostředí. A je potřeba říct, že pro někoho to není. Někdo v tom se necítí dobře a je to naprosto v pořádku, každý je vlastně jako jiný. Takže jakoby tam si myslím, že funguje nějaký jako proces toho bezpečného prostředí a toho že vlastně začne důvěřovat tomu kolektivu a tomu, že přesně ty lidi jdou tím příkladem. To, co vlastně říkal Vráť, a to si myslím, že je vlastně hrozně důležitý. Myslím si, že tohle u nás docela dobře funguje.
Sama jsem si tím prošla a musím říct, že když jsem nastoupila v říjnu, tak to bylo velký překvapení, že to takhle jako může jít v práci a prosinec se myslím probrečela celé. Takže zafungovalo to dobře. Co vás vůbec motivovalo k tomu, že jste svoje firmy zakládali přesně na těchto principech, třeba z Dendu?
Hele, u mě to začalo tenkrát už v korporaci, kdy jsem dělal v Hewlett Packard a já jsem měl docela vlastně štěstí na šéfy, obzvlášť na toho prvního šéfa, Ondra Petránek, musím zmínit. To byl vlastně a je teda pořád jako skvělý šéf a byl to člověk, který ctil vlastně hodnoty HPčko jako takový, ač to byla velká korporace, tak vždycky mělo ten fokus na ty lidi. To je od začátku vlastně, když pan Hewlett a Packard vlastně zakládali tu firmu, tak první, co dávali v Americe, vlastně zdravotní pojištění vám jako automaticky. Prostě ta kultura tam byla. Samozřejmě, jak se meržovaly ty firmy mezi sebou, tak ta kultura se někde ztrácela, ale byli tam ty lidi, kteří vlastně pořád drželi. A já byl vlastně hrozně překvapený, když jsem v 17 letech nastoupil jako student tady na střední škole, jak se vlastně ten Ondra, který měl pod sebou 130 lidí, choval ke mně úplně stejně, se stejným jako respektem, se vším jako jak k ostatním. A pro mě to bylo dost nezvyklý, protože jsem byl na střední škole a vlastně tam jako vůbec ve školství tohle to nefungovalo. A mně to bylo hrozně vlastně blízký. A potom i celou tu cestu vlastně jsem si to jakoby držel s ostatníma šéfama. A vlastně když jsem odcházel, pak jsem byl ještě rok vlastně v jiný korporaci, tam byly zase jako jiný výhody, ale zároveň bylo jako striktní direktivní řízení ve všech jako v nějakých aspektech. A my, když jsme vlastně z toho odešli, já říkám, tak jsme se sešli vlastně s těma společníkama, nebo teďka jako s Pavlem vlastně, kde máme Happeny, a tam jsme vlastně jako byli stejně nalazený. Chtěli jsme vlastně dělat něco, co dává smysl, chtěli jsme to dělat s lidma, kterým to dává smysl, který to jako baví. A vlastně jsme to chtěli jako dělat, jako jinak, ale vlastně přirozeně nám. A ono to vzešlo vlastně z těch našich hodnot a z toho nějakého našeho nastavení. Takže až potom se najednou z toho jakoby vyklubala svobodná firma, pak se z toho vlastně jako díky budoucnost organizací jakoby vlastně vyklubala Tyrkisová společnost. Za mě tyhle společnosti tady existují dlouho. To Tyrkisový je vlastně nějaký pojmenování z té knihy, která vlastně jako zkoumá firmy, které už tady jako 10-30 let fungujou a dneska se to takhle pojmenovalo, takže vlastně za mě je to hrozně o té lidskosti, o tom, co jsme tady vlastně říkali předtím.
Tebe jsem vrátě slyšela, že jste takhle začali fungovat a až pak jste zjistili, že vlastně dík táta, že přinesl ten prvé, myslím, tě budoucnost organizací a pak až vám to došlo, že aha, jsme Tyrkisoví.
Ale my máme hodně podobnou cestu jako Happeny. Já jsem hlavně, spíš než že jsem viděl vzory kolem sebe, jak to dělat, tak se spíš jsem viděl jako antipaterny, jak to spíš nedělat a když jsme zakládali Uplifting, tak já jsem hlavně chtěl firmu, do které se mi každý den bude chtít stávat, jako do firmu, kde se nemusím jakoby být s tou firmou, ale můžu se být za ty lidi vůči jako okolnímu světu, když to tak řeknu, nebo prostě spíš jako reprezentovat ty lidi vůči okolnímu světu a že nemusím vlastně svádět dvojité boje, a to vlastně pro mě byly nějaké jako hodnoty a vlastně velmi podobně, nejdřív jsme začali jako svobodná organizace, pak jsme zjistili, že si máme říkat Rixová organizace, začali jsme jako ještě jako dotahovat věci, které jsme viděli právě díky té knížce budoucnost organizací u jiných firem a uskupení, které se nám jako líbily a zdály se nám vhodný, takže v konečné míře ta základní motivace byla vytvořit firmu, kde bych já sám chtěl pracovat a kde by mě to bavilo.
Často se tady objevil pojem samořízení nebo sebeřízení. A když to takhle jako implementujete do firmy, jak těžký občas je pro vás z pozice foundera se koukat na to, že některé ty rozhodnutí jsou prostě špatný? A máte občas jako chuť do toho zasáhnout? Nebo jak stresový to pro vás je v některých jako situacích, kdy víte, že, nebo vidíte, že to třeba jde jako nějakým směrem, který jste úplně nezamýšleli, nebo který úplně jako nesympatizuje s tím vaším směrem? Úplně se zamýšlíte, tak přemýšlím, kdo se toho ujme první.
Já si myslím, že se někdy dopouštím jako selektivního dávání nevyžádaných dobrých rad. Tam, kde mám pocit, že je to kritický pro firmu, abych jako přispěl nějakým svým názorem, ale upřímně nás už je teďka 160 a když vlastně nemáme klasickou hierarchickou strukturu, tak já nemám vlastně sílu ani pozici vědět o všech rozhodnutích, ani jako je ovlivňovat, takže fakt bych řekl, že ke mně se dostane třeba 5% rozhodnutí, co se každý den udělají a prostě někdy, když mám pocit, že to není prostě úplně ono, tak jdu dát radu, ale maximálně se snažím jako neříkat, hele, musíte to udělat takhle. Ono to má ještě i tu druhou samozřejmě rovinu a to je to, že Tyrkisové firmy jsou založený na neformálním vlivu a už jenom to, že dávám radu, je vlastně někdy jako velký ovlivnění toho celého procesu a vyžaduje to obvykle jako silnou osobnost na druhé straně, aby řekla, ale Vráťo, to jsou pěkný jako blbosti, co meleš. Jo? A i když jako lidi vyzývám, aby mě říkali, že melu, vy víte co, tak stejně si myslím, že je to ještě stále jako nějaký učící se proces mi jakoby oponovat, jako kdybych byl jakýkoliv jiný uplifter. Takže jo, je to proces, no.
Vrátě to řekl hrozně hezky, já vlastně ještě jakoby řekl, já si pořád myslím, že každá ta organizace je vlastně mixem různých jako barev podle té knížky, protože v některé fázi se používá něco třeba i, já nevím, pro juniory na začátku nějaký vedení je vlastně důležitý prostě zase vést v nějakém trošku jiném jakoby režimu a někdy to jako vyžadují, aby se vlastně tam mohli postupně dostat. Nás je vlastně dneska okolo 30, 35, takže jsme jako řádově menší, ale vlastně to, co říkám Rátě, za prvý o spoustě rozhodnutí nevím a ani nechci vědět a je to vlastně za mě to, co jsme vlastně dělali před pár měsícema, jako role a zodpovědnosti. Vlastně, když bych řekl to, nejtěžší nebylo to jako pustit ty věci, nejtěžší bylo přestat brát těm lidem zodpovědnost. A to bylo nechtěně vlastně. A bylo to jako v tom smyslu, že chci jako pomoct, ale v tu chvilku jako ta moje pomoc vlastně skončila, takže já jsem si tu zodpovědnost jakoby za to vzal, nebo v tu chvilku to nebylo jako jasný. A pak se ty věci buď třeba nestaly, nebo jsme se jako blbě chápali. Takže já v momentě, kdy jsem do těch věcí přestal kecat a takhle to vlastně jakoby se snažíme dělat u všech, tak a ty zodpovědnosti za ty jednotlivé věci byly mnohem jako jasnější. Tak je to o té vlastně delegaci, když to řeknu takhle, o té důvěře potom, že se to stane, tak tohle vlastně začalo jako dobře fungovat. Takže vlastně já jsem hrozně jako rád, když o tom nevím. Vlastně ale jsem tady pro případ, kdy někdo prostě potřebuje pomoct. Nám třeba v tomhle tom jako hrozně zase, jo, jako v rámci Tyrkisu to moc jakoby nefunguje, ale nám v tomhle tom pomohli vlastně jako OKRs a KPIs prostě jenom základní nějaký věci. Ne proto, aby jsme se bičovali, anebo někoho bičovali. Ale aby jsme vlastně dobře viděli jednotlivý ukazatele, kdy můžeme říct, hele, vlastně buď to jede podle toho, co jsme si řekli, a tím pádem každý jakoby to posouvá, anebo vlastně je tam někde jakoby problém halt a my můžeme dopředu reagovat na nějaký věci. Že dneska, že jo, teďka konečně to máme někdy vysvícený na jedné tabuli, je to pro všechny transparentní, všichni na to jako koukají a je to mnohem, musím říct, že vlastně pro všechny ty lidi to je mnohem jasnější a vědějí, co jsou ty jednotlivé priority, které ale samozřejmě dáváme dohromady. Jo, to je to zase prostě nějaký proces zatím a tak dále.
Naťukli jsme tady KPIčka, UKRs a podobně. Já se hrozně často setkávám s tím, že mi někdo řekne, ježišmarja, teď vy tam musíte mít takovej zmatek. Jako musíte přece ty lidi nějakým způsobem jako v uvozovkách měřit, jo? Nebo zase je to takový nějaký to vnímání jako cukru a biče. Ale jak to vnímáte vy, třeba vás, když už je 160, máte to opravdu postavený tak, že jako máme 100% důvěru, každý ví, co děláme, anebo taky nějakým způsobem víte, že potřebujete měřit, nebo jak to vlastně funguje u vás?
My jsme v tom úplně špatný, v tom měření. Nám to vůbec nejde. A očividně to není, jako asi bychom z toho dokázali vymášlovo trošku víc peněz, kdybychom to měřili, ale očividně se tomu zatím ten organismus docela brání. Já jsem se snažil u nás v upliftingu zavíst OKRK. Asi jsem selhal trošku jako lídr, že jsem do toho nedával dost energie, ale zatím jako ten organismus necítí tu potřebu, jako nebo necítí, nějak jako to funguje i bez toho a funguje to docela dobře. Myslím si, že je to taky způsobený tím, že nejsme produktová firma, kde máme prostě jeden produkt, jeden cíl, musí to být celý slazený, je to víc jako, že naším produktem je hlavně ta kultura, ty lidi, ta řemeslnost a to pak dodáváme do mnohem menších kontextů, který se dají uřídit i bez jakoby OKRek, ale myslím si, že když se to dobře pojme a ty OKRka fungují jako vnitřní kompas pro ty lidi, že to funguje jako vlastně to, že nemusí hledat Vráťu nebo jinýho frontmana a ptát se, hele, co mám sakra dělat, ale vlastně můžou každý to rozhodnutí vztáhnout k tomu, hele, tady to jsou něco, na čem jsme se shodli, že pro organizaci a pro náš tým důležitý, tak co můžu pro to udělat, abych to číslo posunul dál, aby se nám jako tady víc dařilo, tak myslím si, že takhle uchopený OKRka má místo i v Terkisové organizaci v tu chvíli, když se na to ale naváže odměna, plat, nějaký bonusy, tak to samozřejmě začne být jako mnohem těžší. A myslím si, že je to skoro jako kulturní, já to vnímám jako kulturní antipattern teďka i po nějakých zkušenostech, co jsme s ním udělali.
Souhlasím s Vrátil. Vlastně u nás, a já to zase nevím vlastně jakoby z pohledu té vývojové firmy a vnímám to z pohledu té produktové, vlastně u nás, proč jsme k tomu jako docházeli, bylo, když už nás bylo 25 a 20, tak vlastně já jsem se vlastně divil, jak může nefungovat vlastně určitá jako prioritizace. Jinými slovy, spoustu lidí dělá opravdu jako na maximum, ale nejsou vidět ty výsledky, protože tam není daný fokus na nějaký jednotlivý části. A ač by ty lidi chtěli, tak už tohle sladit bylo vlastně poměrně komplikovaný. A když jsme vlastně začali zavádět, jakoby prioritizovat ty jednotlivé věci a někam to jako jenom zaznamenávat, aby jsme se na tom jako shodli, ale byla to jako společná týmová práce, aby jsme si jako vydefinovali, co myslíme, že tohle jsou ty jednotlivé věci. A nedělali jsme těch věcí jako 30, A ne, že si jednou řekneme a za 3 měsíce se k ním vrátíme, ale věděli jsme, že máme každý týden nějaký posun a když víme, že se něco neposouvá, tak jenom si řekneme, hele, tady můžeme mít nějaký trouble, je to pořád validní, není, co pro to můžeme udělat, tak tohle nám hrozně pomohlo to jako posunout dál, tím vlastně začaly nějaký jako objectives a nějaký prioritizace. Ale pak vedle toho chyběly ty KPIs, jinými slovy zase nějaký indikátory, že to, co už jako normálně má jet, tak vlastně jede, protože jsme se zase naklonili k tomu, že jsme začali dělat jako objektivy velký posuny v té firmě, ale zase se zapomínalo na to, nebo zjednoduším to, jako zase se musí dennodenně obchodovat a dělat tím pádem ty jednotlivé aktivity a nejenom řešit, že zlepšíme prostě sales proces, když to třeba řeknu takhle. Takže proto nám tyhle dvě věci jako celkem dobře fungují a hlavně nám jako držej. Za mě je to o tom kompasu, co říkal Vráťa, prostě držej fokus. A to je hrozně jako důležitý, protože prostě za týden, co přijde člověk jako zdovolený, vypnuto hlavo přijde a vlastně jako vidí. A teď myšleno jako jakýkoliv, ne já, ale prostě kdokoliv vlastně a řekne, hele, jo, tady vlastně tohle jede, nejede, super, co s tím můžeme dělat, případně vlastně, a to je další věc, případně dává to pořád smysl? Nemá smysl jako už se jako zaměřit teda na něco jiného, protože ten, jo, jako situace se změnila nebo něco takového. Tak to si myslím, že nám hrozně pomáhá. Je to jako boj si na to vyhradit ten čas, protože to je jako minimálně jednou za kvartál 2 dny jako v procesu retra na to, co bylo, na to, jak to bude, to, co by tam mělo být, jakým způsobem to vyhodnocovat, jak si jako určit ten cílový stav, co si vlastně říct, že je ten cílový stav, ke kterému chceme dojít, rozplánovat to do těch týdnů odzadu, to je velký, velký umění, protože, ale když to člověk udělá si tu práci, no tak taky zjistí, že vlastně, hele, asi to za dva týdny neudělá, co by si normálně řekl. On pak najednou zjistí, že ty jednotlivý kroky trvají minimálně 2 měsíce a tím pádem se dobře i nastavují očekávání, takže vlastně tohle nám jako v tomhle hrozně pomáhá. My bychom samozřejmě chtěli všechno hned, ale ono to prostě chvilku trvá.
Já jenom ještě k tomu, že si myslím, že hrozně u toho záleží i na tom, jak se to v té firmě pojmenuje, že jo? My jsme si to dali jako balvany a pak jsme se začali říkat balvánci a už máme podle mě tak 5 označení, jak si říkáme mezi sebou. Hledali jsme něco jako uplifter nebo tak a skončili jsme u 5 další.
Já mám jeden fuck up, který se nám s tím stalo, že my když jsme začali mluvit o OKRkách a KPIčkách, tak jsme vypustili z úst slova KPIčka a to jako v nehierarchický trkisový firmě vlastně udělalo docela paseku a už to nešlo vzít zpátky. Tak jenom možná pro ostatní trkisový firmy, hlavně když tam máte lidi, kteří jsou jako spálený korporátem, tak možná tomu říkejte jinak a říkejte tomu jinak od začátku. Teď jako pak jsme se snažili říkat indikátor, ale to už nezabralo. Všichni tomu říkali KPIčka a myslím si, že tomu dáme ještě tak třeba rok pauzu a pak to zkusíme nějak.
A už máte nápad, jak tomu říkám v budoucnu?
Já si myslím, že ne nic konkrétního, já myslím, že to musí být, ta implementace musí být uchopená jinak a hlavně myslím si, že se hlavně ta organizace se musí dostat do stavu, kdy ona sama bude cítit, že to potřebuje. Že teďka jsme ve stavu, kdy všechno vlastně nějak jako běží a že cítíme, že i ta prioritizace v těch menších týmech, že ten největší tým, co máme, prostě to bývá 5-6 lidí jako vevnitř, jako v supportních rolích, tak ty se ještě dokážu si skoordinovat i jako nějaký fokus mezi týmy, protože to jsou vykle interakce maximálně 2 týmů, takže to nám funguje, ale v tu chvíli, kdy nás začne být víc, my teďka taky jedna z trky svých praktik, co máme, jako že rozdáváme firmu vlastně z kolegům, ale lidi si můžou vzít část těch firmy, ty firmy, tak teď máme takzvaný triby, který prostě vedou jiný tribe leaders, tak já si myslím, že postupně tím, jak vlastně tu firmu mění, jako dělíme na takový buňky, takový živoucí mikroorganismy, tak si myslím, že tam začne ta koordinace zase být potřeba a něco takového vznikne možná.
Změnili jsme teď i supportní role. A pro terky je poměrně typický nebo častý, a že vlastně ten počet těch supportních rolí je jako minimální. Často není ani HR, když to vezmu zrovna na HR, ze svého pohledu oba dva HR máte. Jak to vnímáte supportní role vlastně v samořídících firmách nebo týmech? Proč jste se možná pro ně rozhodli vlastně a kde vidíte, jako, co je pro vás ta potřeba toho, že je máte?
Já si myslím, že to dokáže jako vysoce zkvalitnit každodenní den nějakých specialistů, který vlastně nemají čas na role, které jsou nutně potřeba, jsou kritický pro tu organizaci, ale oni si ve své životní cestě nevybrali, že se jim vlastně chtějí věnovat. A třeba v tom IT je spoustu takovýchhle věcí, co se musí dít kolem toho IT a ty lidi obvykle tyhle ty věci nechtějí dělat, ať už je to jako to, že si vyplnějí jako mzdovku až po to, že se najdou novýho kolegu, je to prostě, máme lidi, kteří tohle umějí, pak máme lidi, kteří tohle neumějí. Ten faktem je, že kdyby jsme měli jenom takhle jako multifunkční lidi, tak nás není 160, ale je nás prostě 10. A kdyby nás bylo zase jenom 10, tak pak nemůžeme dělat ty projekty, po kterých všichni toužejí, že je budeme dělat, protože ty vyžadou nějakou škálu té organizace. Takže ono je to takový, že nám se třeba ty supporty vznikly jakoby z potřeby, jako z nějaký touhy obsloužit komplexnější projekty, obsloužit větší zákazníky, vydobít si, jako mít nějaký uznání na tom trhu a to vedlo k nějakému růstu organizace a s tím vedl i vlastně růst nebo vznik tady těch oddělení. Myslím si, že když se najde jako banda, jako malý týmy nebo naopak jako mnohem víc decentralizovaný organizace, tak ty to bez supportu v klidu můžou přežít. Třeba naše, když jsme začínali, tak my jsme neměli support třeba do 20 lidí a pak jako najednou jsme si říkali, pak nás napadlo vzít Zuzku Peškovou, která byla prostě skvělá naše jako v úzovkách první holka pro všechno, která se vlastně starala o bandu 20 vykusů, jo, a když si představím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadalo potom, co jsme ji najali, tyjo, já jsem lidem platil výplaty, jo, teď je představa, že platím 20 lidem, nebo to i tehdy, jako já se to nedokážu vůbec představit, jako znovu vlastně to dělat, tyhle věci, takže tak, no.
Hele, já třeba ještě, když to vnímám u těch Tyrkisů nebo u těch různých jakoby příkladů jako z budoucnosti organizací, oni vlastně jako měli podpůrný role, ne přímo třeba takový, některý jo, ale měli vlastně různý jako mentory, měli vlastně různý jako možnosti, byly tam jako externí služby, které vlastně oni si najímali, že jo. Tak jako u nás máme jako externí účetní, máme tebe, že jo, vlastně jako v rámci People Careu, máme vlastně Evičku z pohledu nějakého jako nějakých provozních věcí, máme Honzika, který nám pomáhá s financema. Vlastně, já když to jako vezmu předtím, co říkal Vrátě, když nás bylo jako 20 a my jsme pořád hajrovali, tak vlastně jako nebyl potom reálně čas na ty zákazníky a na tu práci, co ty lidi jako chtěli dělat. Ne, že by tohle dělat nechtěli, ale vlastně ten časový jako spend, který jsme tomu museli věnovat, tak byl vlastně obrovský. A druhá část vlastně byla za mě, když jsem vlastně scháněl tebe. a tak to vlastně bylo hlavně o, jako část byla hiring, ale to jsme věděli, že jako bude nějaký jako velký boom, pak to bude lehce jako mírnit. Ale hlavně já jsem potřeboval, kdo by se mnou udržoval tu kulturu a vlastně tyhle věci jako posouval, trošku jako systematicky na tom pracoval. A tím, že to vlastně hodně viselo jako na mě, tak ty věci se jako neposouvaly. A pro mě vlastně... Nevím, jestli bych tomu řekl, že to je jako podpůrná, pro mě je to totiž jeden jako z velkých jako základních věcí, který jako tvoří tu kulturu a posouvají dál a vlastně nějakým způsobem ji jako, nechci říct ani formalizujou, ale vlastně už to jenom jako sepsat, už vlastně jako pokud je to samořídící, to znamená musí to být, kluci to mají jako krásně sepsaný, že jo, vlastně jako jak ty korexy, tak prostě všechny ty jednotlivé věci, tak v momentě, kdy jako potřebuješ, aby ten člověk vlastně přišel a věděl, co jak má dělat v nějaký situaci, aby nemusel jít jako za tím šéfem, tak to naopak potřebuje být poměrně jako dobře všechno popsaný a zprocesovaný, což jako hodně lidí si myslí, že vlastně Tyrkisové organizace svobodní jsou vlastně jako nemají nic a jsou to anarchistické firmy, ale vlastně opak je pravda. Že v momentě, kdy tam není někdo, za kým jako nutně jdu nebo přehazu na něj tu zodpovědnost typu postarej se o mě, tak naopak tyhle ty vlastně procesy a toho, co mám dělat, když, musí být vlastně jako někde daný a nějak s nima se musí pracovat. A je vlastně, a je jako dobrý, když je tam někdo, kdo je za ně zodpovědný. A v momentě, kdy to je někdo z členů týmu, který mimo jiné k tomu dělá jako sales nebo vyvíjí, tak ty věci se prostě jako neposouvají. Jo. A navíc teda to, co říká Vráť, a myslím si, že spoustu těch lidí má určitý jako vlohy i kompetence k tomu něco dělat a jako vnímám, že to nejlepší je prostě jako poznat svůj talent, který vlastně jako budu dál rozvíjet a zbytek těch jako věcí, které moc nejdou, tak je dostanu na takovou úroveň, aby to fungovalo a tím pádem se nevinuji všemu a jako to, co ze sebou můžu nejvíc dostat tady na tom světě, tak dostávám a to má prostě každý jiný a zrovna tady ten meč může být úplně jinak.
Já bych tomu jenom dodal, že poslední dvou vlastně už nepřemýšlím o supportních oddělení, ale přemýšlím, že já jsem původně přemýšlel, že to jsou prostě ty lidi, co přidávají přímou hodnotu zákazníkovi a pak je to ten support, který umožňuje, aby ostatní lidi přidávali přímou hodnotu k zákazníkovi. A teď o tom uvažuju tak, že vlastně i ty supportní oddělení, ty klasický, vlastně v konečné míře tvoří tu naší hodnotu pro toho zákazníka, že zákazník nám platí za ty profesionály, ale někdo je musí najít a někdo musí vybrat ty, který budou mít ten fit. A i marketing já vnímám jako takový maják, který svítí do té temnoty a říká, a vlastně přitahuje ten správný typ zákazníků, který s náma pak budou mít tu dobrou experience, a že kdybychom ten marketing neměli, tak ty zákazníci, kteří si to pak s náma užijou, tak by o nás třeba vůbec jako nevěděli. Jo? Takže vlastně ta hodnota pro toho zákazníka začíná tím inzerátem, který vystavujeme pro ty lidi, co by se chtěli přidat do téhle svobodné firmy a pokračuje přesto, že uděláme meetup pro ty naše zákazníky, kde se můžeme potkat a pokecat o tom, s čím se trápí a s čím jim můžeme pomoct.
Už jsme tady teda nakousli i vlastně bezhierarchický prostředí a oba se snažíte o co nejvíc plochou strukturu a to jde. A jak to reálně vypadá? Jak ty týmy jsou teda složený? A jak fungují uvnitř?
Tak u nás se ty týmy hodně koncentrují kolem těch našich klientů, kolem projektů našich klientů, takže ty pak fungují tyhle týmy fungují hodně jako autonomní jednotky, které mají za sebou zázemí celý té organizace, můžou si tam tu vytáhnout specialisty, podporu, kouče, scrum mastery, prostě dokážou si šáhnout pro ty zdroje do té organizace, ale pak, když jde o nějakou takzvanou governance nebo prostě řízení celé té organizace, hlavně z pohledu strategie a z pohledu nějakého dlouhodobého směřování, tak my máme radu starších, což je něco jako board of directors, ale je to jako vlastně valnou hromadu, ale na tuhle valnou hromadu si lidi volejí svý zástupce, takže každý půl roku máme volby a lidi si volejí svý kolegy, kteří zasedají v té radě starších. A zase ani tohle není úplně hierarchický, protože se ukazuje, že ta rada starších, já jsem si myslel, že tu firmu bude víst jako strategicky, ale co se spíš ukazuje, že tak je to spíš takový kontrolní orgán a ten, kdo vlastně vede firmu strategicky, je jakýkoliv lídr, který přijde s nějakou iniciativou za vlastní si a pak ji na tu radu přijde předložit a dotáhne ji do konce. Takže jeden z našich radních teďka napsal článek, když chceš něco změnit v upliftingu, nechoď do rady. Tak doufám, že příští volby někdo přihlásí, protože se ukazuje, že nejvíc tu firmu vedou vlastně velmi nehierarchicky ty lidi, kteří si dají tu péči, dají tu starost, mají tam něco za co chtějí bojovat a jdou si to prosadit jako vůči celý té organizaci. No.
No, přemýšlím, jak to popsat u nás. My máme vlastně jako lead, což je vlastně, jinými slovy, jako v rámci produktové firmy my máme nějaký, řekněme takový, jako majáky těch jednotlivých departments, jak jako marketingu, sales, customer success, oddělení a vlastně produktu. Ty slouží a ty leads, jakoby porady, který máme, slouží hlavně k nějaký synchronizaci a zase vracíme se k té prioritizaci. Jo. Vlastně čím víc jsme začali jakoby si hrát s těma OKRkama, s těma jednotlivýma prioritama, tím míň vlastně bych řekl, jako potřebujeme, řekněme, jako radu, ale ve výsledku tuto líc, protože my se jako vracíme k tomu, že ta zodpovědnost je vždycky na tom jednotlivci a teď jde o to vlastně každou tu činnost, kterou tam má, ať jako tady vytváří někdo videa, tady někdo obchoduje tímhle způsobem, tady má někdo na starosti partnery, tak ten má vlastně nějaký jakoby svoje aktivity, který vlastně vnímá, že potřebuje posunout a tohle to dáváme všechno jako dohromady. A pak je tam jako jeden koordinátor vždycky za to oddělení, který buď jakoby vlastně je v úzovkách jakoby ručitelem za to, že se to jako všechno děje, ale není ten, který chodí a říká, hele, tady je nějaký problém a ty to děláš špatně. Naopak je to spíš o tom, že ty lidi vlastně můžou za ním přijít a říct, hele, tady je nějaký topik, tady je nějaký problém a pak v rámci jakoby tohodle týdle synchronizace se bavíme o tom, hele, je tam, tady je něco zpožděného, protože a spíš se bavíme o tom, jak to rychle posunout, protože zase dělat to přes 30 lidí vlastně jako nedává smysl. Takže vlastně jako takhle fungujeme u nás.
Jak vypadají ty volby do rady starších?
No.
Můžu si to představit jako nějakou kampaně před tím, nebo to prostě přirozeně vyplývá z té situace, z těch projektů?
Já jsem strašně hrdý, že za těch 9 let, volíme radu starších 5 let, tak za těch 5 let jsme neměli jedinou politickou kampaň v upliftingu. A když už jo, tak byla jenom trolící, že si z toho lidi dělali srandu. Jo. Jakože třeba můžu slíbit víc, než mohou dokázat jiní a tak, takovýhle hlášky tam byly. Takže to je fajn, že to lidi trolili, ale vlastně celý u nás uplifting je založený hodně na neformálním vlivu. To znamená, je to hodně založený na tom, jaký seš lídr jako každodenní, jak tě lidi respektují, jak tě lidi vnímají, jak dokážeš lidi namotivovat tak, aby táhli za jeden pro vás. A to se potom projevuje na těch volbách tak, že obvykle tyhle neformální lídři se dostávají do té rady starších. Teď je otázka, jak změřit neformální vliv. A my jsme na to šli oklikou, my rozdělujeme 10% zisku každý rok ve firmě kolegům a ty kolegové si ho rozdělují sami mezi sebou. A to je super indikátor pro nás jako do těch voleb, protože když si vezmete ty lidi, kolik každý dostal peněz a pak si je seřadíte, tak vlastně to ukazuje na neformální vliv jejich. Protože dostanou nejvíc peněz ty, který mají velký vliv v té organizaci a lidi si jich nejvíc vážejí. No a tady těm lidem my pak dáváme jako větší váhu v tom hlasování. Takže někdo, kdo má velký neformální vliv a třeba introverta do rady by nechtěl, ale je důležitý, aby byl vlastně vyslyšený v té firmě, protože je to klíčový člověk, tak on má až pětinásobný hlas než někdo, kdo teprve přichází do té firmy. A k čemu to vede, je, že byť by v té radě čistě teoreticky někdo mohl říct, hledem rozdělat 90% zisku a teď si zvýšíme všichni platy na neudržitelný nesmysl, tak se to neděje. Ten populismus se neděje, protože lidi vnímají, ty, co se do té rady dostávají, vnímají ten dlouhodobý kontext a směřování a tu vizi té organizace. A byť měníme 1/3 rady každý půl rok, tak jako není moc velký jako točení kormidlem. Je to spíš taková jako korekce směru v té dlouhodobé plavbě, což je super. No.
Mně ještě napadlo, protože jsem zapomněl, jak vrátě říkal o těch autonomních týmech. U nás to vlastně funguje taky. Já jsem mluvil o Leeds, ale pak jsou autonomní týmy vlastně na jednotlivý projekty nebo na jednotlivý eventy. A tam vlastně funguje ta autonomie, ten tým vlastně se skládá jako ze spousty jednotlivých vlastně jednotlivců, který na tom projektu jakoby dělají. A tam je právě kombinace pak těchto jakoby Leeds a těchto jednotlivých vlastně autonomních týmů. Takže ty Leeds vlastně hodně jako suplují i takovou tu supportní roli pak jakoby v rámci té organizace.
Takovým dalším zajímavým tématem okolo Tyrkisu nebo vůbec jako svobodných firm bych řekla, jsou transparentní mzdy. Jak se k tomu stavíte? Jak jste to případně zaváděli ve firmě?
No, u nás to bylo od začátku. My jsme si řekli, že to tak chcem, aby jsme měli jakoby netoxický prostředí, takže výhodou je netoxické prostředí, lidi nemají pocit, že před nima něco zatajovaný, když chtějí mít víc peněz, tak vědějí, co pro to musí udělat, vědějí, kudy, jakou cestou se mají vydat, má to i stinné stránky, třeba když se hodně hejbe rychle trh práce, co se týče odměňování, tak my neumíme udělat takový to, jako hele kámo, tak my ti teda vezmeme, ale dáme ti jako tady o 30% víc, než mají všichni, jo, tak ale nikomu to neříkej, jo, nech si to pro sebe, je to takový naše malý špinavý tajemství, tak tohle vlastně vůbec neumíme, takže co se nám děje, je, že někdy jako takový ty jako superstars, nebo minimálně lidi, co si o sobě myslí, že jsou superstars, tak ty my nejsme schopní najmout. Teďka jdem hodně do zahraničí, jdem dělat hodně pro zahraniční zákazníky, protože nám došlo, že je to jediný způsob, jak mít otevřený platy a přitom moc mít takovýhle superstars, takže uvidíme, snad se to postupem zlepší, ale to je, to bych řekl, že taková stinná stránka těch otevřených platů.
No, u nás je to vlastně tak, jako když to vezmu zpětně, my máme vlastně otevřený cashflow, takže každý se může podívat vlastně jako na ty jednotlivé vlastně částky a na všechno. My to jakoby nikde se o tom jako sice jako nebavíme. Ty lidi se můžou podívat, ale ne, že bychom teďka řekli, tak tady se podívejte. U nás s Míšou vlastně jako pracujeme a přemýšlíme o tom, jak to udělat jako v upliftingu. Mně se to vlastně líbí, jednotlivý třídy, jednotlivý zodpovědnosti a tak dále. Jako měli jsme to namyšlený. U nás já vnímám to, že my tam máme poměrně jako spoustu těch jednotlivců, který tam jsou vlastně dost jako specifický na tu danou činnost. To znamená, jakoby ta kategorie typu tady je, já nevím, social media, tady je vlastně content, tady je video prostě, tady je obchodník na tuhle část, tady je obchodník vlastně na jinou část, tady jo, je, já nevím, projekták, který ale se věnuje tomuhle. Oni jsou vlastně ty kompetence dost rozdílný a jako sjednotit to do něčeho vlastně kolikrát jako nedává úplně smysl. Takže bych řekl, že vlastně jako přemýšlíme vlastně o tom, jak to jako posunout, aby tam ta transparence vlastně v tomhle byla a dalo se to jako hezky rozhodovat. A když jsme se tím začali trošku víc jako, když jsme se tomu víc ponořili, jsme zjistili, že to je vlastně poměrně jako komplikovaná věc a v tu chvilku jsme to ještě odsunuli, že byly jiný priority. Ale vlastně rádi bychom to k tomu jako dostali a posunuli.
No, ono je to vlastně zajímavé, kolik to dá práce mít otevřený platy, protože vlastně důležitý je ta férovost a vědět, jakoby když otevřete platy, je důležitý vědět, proč ty lidi dostávají tolik, kolik dostávají a jak se můžou posunout. A já si pamatuju, že vlastně ty kompetenční modely, co máme my, na to my máme vlastně na každou pozici kompetenční model a plus různý bonusy jsou vždycky opodstatněný, buď větší zkušeností nebo větší zodpovědností, tak vlastně ty kompetenční modely dal strašně moc práce udělat a vím, že že jsme měli chvilku problém i hajrovat na pozice, kde nebyly kompetenční modely. Prostě potřebovali jsme copywritera, jo? ale neměli jsme konvenční model. Takže jak ho máme ohodnotit? Jo? A nakonec vím, že jakože tyhle pozice jsme pak hérovali, takže jsme toho člověka vzali a zeptali jsme se ho, hele, kde se cítíš? Jako v té své kariérní cestě, jako kde seš? Jo? A jak by se ohodnotil? A pak jsme to nějak jako čekovali a on nastoupil bez kompetenčního modelu a nějak jsme ho ohodnotili. A pak jsme mu řekli, hele, my potřebujeme, aby ses do půl roku napsal kompetenční model. Jo, a nechali jsme jeho, ať se napíše kompetenční model, ať se někam zařadí, ať se koukne, ať se jako vybere tu cestu, ať si zjistí, co teda dělají ty seniornější lidi, ať si to skonzultuje s nějakým jako kolegou odinut a pak ať to dá, ať jde na radu starší z těch kompetenčních modelů, ať ho schválíme. No. A takhle nám vzniklo vlastně po té základní baterii kompetenčních modelů, takhle jsme vlastně doplňovali kompetenční modely, takže posledních 6 kompetenčních modelů si napsali lidi sami. A funguje to, no.
To je dobrý návod, to bys taky mohli udělat.
My vám to nějaký komerční model půjčíme.
No a nebo ještě
vám dáme nějaký.
Co byste poradili, protože u vás, když jste takhle jeli od začátku, tak ta cesta je jako trošku jednodušší v tom, že ty lidi jsou zvyklí a jsou hajrovaný s tím, že ty platy jsou otevřený. A já jsem se, nebo my jsme, že když jsme nějak měli nějaký call s někým jako dalším, kdo má otevřený platy, a tak třeba oni narazili na to, že ty lidi to vyloženě nechtěli, aby otevírali. A co byste poradili, tady možná spíš navrátím, protože je otevřený, máte firmě, která je má zavřený, tak třeba nám, nebo nemáme úplně zavřený, ale kdo je má úplně zavřený a chtěl by přejít na to, že prosím, tak teďka budeme transparentní a budeme platy otvírat. Jaký ty kroky by měly být? Nebo taká nejdůležitější rada, čemu se vyhnout třeba u toho?
Tak já myslím, že první věc je, aby si ty foundři uvědomili a i vlastně stakeholderi, pokud to nevlastní jako CEO, prostě ty, co to založili, kde mají majoritní podíl leadership té firmy a ty, co vlastně akcie nebo drží tu firmu, tak si musí uvědomit, jestli opravdu chtějí touhle cestou, protože to je nějaký závazek vůči tomu, jak s těma, jak vůči těm kolegům komunikovat a je to taky to, pak jako určitě letový profil té organizace, pokud prostě člověk otevře platy, tak spoustu věcí nebo začne být mnohem složitější, naopak spoustu věcí začne být jednodušší, třeba jako lidi s váma nejdou vyjednávat o platech, to je jako super. to si jako vážím. Takže spoustu věcí začne být jednodušší. Jo. Ale je to velký závazek a pak podle mě nejdůležitější jako nejdřív napravit starý křivdy, ideálně jako takovým směrem, aby spíš si lidi polepšili a případně pokud nějaký křivdy nenapravím, tak být připravený, že ty lidi opustí tu organizaci. Jo. Ale spíš bych se snažil v té organizaci, tak to si myslím, že je taková jako důležitý je to vlastně dřív napravit a potom to dobře komunikovat. Tam je myslím, že je naprosto zásadní to dobře odkomunikovat. Proč se to dělá, co si od toho slibujeme, co z toho budou mít ty lidi a komunikovat ty výhody typu máte jako najednou v rukou váš postup. Je vlastně, že otevřít platy bez toho, aniž byste lidem dali do ruky férovej nástroj, jak ty platy ovlivňovat, tak to ty lidi jenom naštve, podle mě.
Já si jako myslím u nás, že jak říkám, tak my to máme jako otevřený, ale ono moc to nikoho jako nezajímá, ale tím, že u toho není, a to je podle mě to zásadní, ty kompetenční modely, který by vlastně, jo, to znamená jako naše cesta a chtěl bych jako k tomu dojít, je vlastně ta, že dotvoříme kompetenční modely. Vlastně tím pádem ty lidi jakoby rozřadíme, ty kompetenční modely budou venku a v tu chvilku jsme schopni vlastně tyhle ty věci zveřejnit, protože by to mělo vlastně jako souhlasit a v tu chvilku to dá, jak říká Vráťa, ten nástroj těm lidem říct, hele, jako super, já se sem jako můžu dostat a teď je potřeba udělat jako tyhle ty kroky, abych se tam vlastně jako dostal. Že tohle si myslím, že jakoby je to hlavní, to důležitý, no.
Často, nebo takhle. Mělo by to tak být, nebo je to nějakým způsobem jako proklamovaný, že pro Terky si vlastně zisk až na druhém místě a na prvním místě jsou prostě lidi a hodnoty vlastně. Taky mi hodně lidí říká, taková utopie, to jako nemůže existovat. Jak to vnímáte vy u vás?
No, já bych řekl, že u nás to docela platí. Já poslední 2 roky si, já myslím, po brok jsem to teď udělal, tak jsem se vyplatil jsem si z té firmy tolik, jako bere náš seniorní programátor, protože jsem měl pocit, že není místo ani čas na to, abych si z té firmy vytáhl víc. Že pro mě třeba teďka ten cíl u nás, co máme, je zvýšení wellbeingu těch našich lidí. A jde to až tak daleko, že prostě kvůli tomu měníme business strategii, kvůli tomu měníme, s jakýma klientama pracujeme, a měníme kvůli tomu i jako zaměření třeba, jako jaký typ aplikací vyvíjíme. A já to beru jako hodně jako máslovou pyramidu, nebo takový to, jak máte v letadle, jako nejdřív dejte masku sobě a teprve potom dítěti. Jo. Já mám prostě pocit, my bychom nejradši měli jako super impact na svět a měli svět k lepšímu, ale já mám pocit, že já nejdřív musím se postarat o svý lidi, mít pocit, že prostě děláme na skvělých projektech se skvělýma klientama a jako za skvělý rejty a potom teprve můžeme jít třeba měnit ten svět. A když tohle to a zisk pro nás je vlastně takový indikátor, chtěl jsem říct kafejíčko, ale řeknu, já vždycky říkám, že zisk je u nás takový indikátor, že to děláme dobře. Jo? My jsme tu firmu vlastně prvních 5 let jsme měli jednu Excelovou tabulku, tam se naházely všechny projekty. To byl náš by the way celý finanční controlling. Jo? Jedna Excelová tabulka, tam byly všechny projekty a pak tam byly nějaký prostě a pak tam byly jako za měsíc výdaje a když to číslo bylo jako s plusovým znamínkem, tak jsme si říkali, jo, tak dobrý. Takže takový byl přístup k zisku. No.
No hele, u nás je to hrozně jednoduchý. My žádný zisk nemáme a nikdy jsme vlastně neměli, přemýšlím nad tím. Ne, jako tak tím, že jsme zainvestovaný a tím, že ten jako proces zatím je jiný a pro nás taky poměrně vlastně jako novej, tak ten tak zisk jako za prvý není teda cílem je nějaký růst. Ale jakoby z druhé strany my vlastně, já to říkám, jak říká Vrátě, tak my pořád nemáme, tak máme tak třeba já nevím, možná takový jako 2/3, možná polovinu to, co má jako ten náš nejlepší programátor, pořád jako si z toho táhne, jakož to majitele. Ale vlastně to takhle vůbec nevnímáme. Já jsem vlastně nejvíc vděčný za to, že dělám, co mě baví, že to dělám s lidma, s kterýma mě to baví, že tam je takovýhle prostředí a že vlastně to všechno dává dohromady nějaký smysl. A já jsem jako říkal, říkám to vždycky, říkám to kolikrát, říkám, hele, mně je vlastně jako úplně jedno, co děláme. Jestli jako za 3 měsíce budeme muset jako produkt otočit o 360 stupňů, ale protože to bude dávat jako smysl, protože prostě jako v tu chvilku ten produkt nebude platný už dávno, tak já to chci hlavně dělat jako s váma. A chci, aby to pro ty zákazníky mělo tu přidanou hodnotu. Ne se jako plácat v něčem, co já tady chci jako udržet mermomocí, protože je to jako nějaký můj jako výmysl. Ne, vlastně, já chci dělat smysluplný věci. My tím jako nezachraňujeme svět, jo, nemáme vlastně jako ambici, aby jsme řekli, zachraňujeme jako svět, ale chci dělat smysluplný věci, který přináší hodnotu, který jako lidi baví a který baví hlavně nás a o tom to vlastně je.
To je krásný. Vy jste teďka, ty se vrátně teďka říkal, že vlastně se snažíte zlepšovat vůbec well-being zaměstnanců a jdete s tím poměrně hodně daleko. Já na to možná navážu nějakou angažovaností nebo jako motivací těch zaměstnanců. Jak moc myslíte, že se v tom vašem fungování oba musí v úzovkách musí zaměstnance jako motivovat nebo jak moc tlačit na zvyšování nějaké angažovanosti. Jestli je to něco, na čem musíte hodně pracovat, anebo vlastně tím, jak ta organizace funguje, tak je to vlastně jako přirozený vývoj svým způsobem.
No já si myslím, že Tyrkis v tomhle není samospásnej, že ta realita je taková, že při tom vyšším počtu lidí velmi rychle jako vyzobeš z trhu lidi, který to fakt chtějí dělat a fakt chtějí být v Tyrkisu a je to pro ně jako ta kórová hodnota a pak začneš tu firmu plnit jako lidma jiných barev, jako oranžový a zelený a to je jako přirozený, ty lidi potřebuješ, aby ti to fungovalo, ale ty mají obvykle trošku jiný motivační rámec a musíš jako s těma lidma taky fungovat, jo, a Tyrkis je pro mě vlastně nabídnout lidem možnosti a ukázat jim to pískoviště a ty hračky a nechat si je hrát. Ale přesto si myslím, že pro někoho to písko ještě může být tak strašně velký a tak strašně jako nedozírný, že ty stejně jim jako musíš ukázat, jak na to. Jo. A to, co nám se třeba osvědčilo, a je, že my jsme rozjeli Up Leader Academy, kdy my učíme vlastně leadershipu. Jo. A není to o tom, že ty lidi jako zvětšujeme motivaci těm lidí, ale my učíme jak ty lidi, jak pracovat s jinýma lidma. A by the way to vede k tomu, že vlastně jim se zvýší motivace, protože jenom vidějí, aha, tak ono to dává smysl, já můžu prostě pozitivně ovlivnit jako osudy jiných lidí, já dokážu prostě z juniora udělat seniory, prostě dokážu lidi dostávat na zajímavý projekty, dokážu touhle s tou aplikací třeba změnit svět, nebo jako pomoc prostě někde ve zdravotnictví. A lidi se jenom začnou o tom přemýšlet, se jim to najednou přerámcuje. Já si osobně myslím, že je jako že ty nemůžeš jako, pokud člověk nechce být nahypovaný, tak ho nemůžeš nahypovat, nebo nemůžeš ho motivovat, ale tím, že mu nabízíš možnost, že mu ukazuješ ty cesty, tak to vede k tomu, že on si pak, když jenom to trošku jde, tak on si sám najde tu cestu a začne být jakoby sebe motivovaný.
No, já jsem, vrátě to řekl hezky, já jsem vlastně o tom už trošku mluvil předtím. Vlastně v jednu chvilku my jsme mysleli, hele, ke všem vlastně jako přistupem stejně, jinými slovy mají tady to velký pískoviště, ale vlastně jsme si neuvědomili jednu věc a to bylo to, že ten jako junior už ne, už jako junior třeba už jako v rámci první práce, ale zároveň i junior jako vlastně v tomhle typu organizace musí vlastně a potřebuje nějaký vedení, on ho vlastně jako vyžaduje. Ta jeho motivace je vlastně v tom, že on chce vědět, dělám to dobře nebo špatně, jinými slovy jako, a tam je vlastně, a to, my jsme na to třeba vůbec nebyli připraveni a tím, že tam ta zpětná vazba jako nebyla, tak vlastně, tak jsme jako nechápali jsme to chvilku proč, takže jako já bych neřekl, že bychom potřebovali ty lidi nějakým způsobem jako motivovat, aby byli víc angažovaní, jako spíš ke každému přistupovat individuálně a v té jeho senioritě a zároveň i v tom, jestli jsi hodnotově nastavený, to vždycky se snažíme jako vyselektovat v momentě, kdy jakoby ten člověk k nám přichází, ale spíš v jakým, jak je s tím jako familiar, jak je s tím jako, jestli jako to chápe, jestli to jako vnímá, že ten onboard jako v rámci třeba tohohle typu organizací je vlastně o něco jako delší v rámci té kultury a tím pádem je k němu potřeba přistupovat jinak. A tohle si myslím, že nás, tohle jsme se jako docela naučili už, ale chvilku nám to trvalo, než jsme to vlastně pochopili, že ten přístup je prostě trošku jiný.
Jak fungujete v krizových situacích?
No, ještě do dneška z nich mám strašáka z těch krizových situací. Já jak vlastně já nemám úplně work-life balance, já mám takový work-life flow, takže pro mě je těžký, když se někde něco je jako hodně rozbitý, tak na to nemyslet. A to, jaký mám coping mechanismus, je, že jakoby dropuju nebo jako zahazuju nebo se nevěnuju neesenciálním věcem a jdu prostě řešit ty věci, které v tu chvíli hořej. Nemyslím si, že to moc zdraví, ale prostě takhle to mám. Někdy to znamená, že třeba prostě se lidem nevozívám zpátky, nekomunikuju, protože jsem prostě pod velkým stresem a snažím se to nějak jako přežít, být dobrým lídrem pro ty lidi, co to zrovna nejvíc potřebujou a tu situaci zvládnout. A ještě jenom chci říct, že ty krizové situace jsou v Tyrkisových organizacích obzvlášť těžký, protože pokud si člověk nedá pozor, tak jak je to plochý a transparentní, tak se může dozvědět úplně o všem a může prostě mít pocit, že musí vyřešit, nebo má cítí veškerou tíhu světa na sobě a může si za to sám, protože prostě je ve všech Slack kanálech, vidí úplně všechny čísla, jo. A jakoby já musím aktivně bojovat proti tomu, abych řešil vlastně i jako bolístku posledního mravenečka, co mi leze v koutě, protože zrovna trpí. Jo. Já prostě, je to moje vlastnost, že mě vadí, když mi lidi trpějí, nebo když prostě nám něco nefunguje a mám tendenci nabízet pomoc okamžitě, ale to má samozřejmě nějakou ekonomickou daň. No.
A to je, ty to říkáš hrozně hezky, hele, my jsme si vlastně od vás, že jsme spolu o tom bavili a ty jsi nás taky inspiroval, ukázal spoustu věcí. Jestli bylo ten řešení těch konfliktů, který jsme si vlastně jako vypůjčili a otočili trošku do nějakého našeho toho. A ty to říkáš přesně, já teďka jsem u oběda, slyším, že tam má nějaký problém, tak já bych ho hnedka chtěl řešit, a kdyby mu chtěl pomoct. A přesně, ve Slacku, já to úplně to naprosto chápu. A zase vlastně vracím k tomu, že mám tendenci přebírat za ty lidi zodpovědnost. Tím pádem je to nenechat vyřešit. Tím pádem vlastně jim sebrat tu možnost. A já se teďka hodně jako musím uvědomat kvůli vlastně jakoby dceři, kterou mám, abych to přesně jako nedělal. Ale mě pomáhá a pomáhlo vlastně mi, na mě se jako někdo obrátil, nebo jako tady vznikla nějaká situace teď jako a vlastně už to šlo špatně, jo? Že vlastně se na mě obrátil, že to někde slyšel, tak se obrátil na mě. A já říkám, no a jak vlastně bys jako v tom chtěl pokračovat. No já právě proto se ti dozvěděl, říkám, hele, tak je tady vlastně jako řešení konfliktu, tak vlastně to vrať jako zpátky a řekl, hele, tak jako pojď si to s tím člověkem jako nejdřív vyříká, pokud to jako nejde, tak pojďme přizvat jako někoho, nebo ať si přizvou někoho. A vlastně jsem to jako udělal. Musel jsem se ale, musel jsem se hodně zamyslet jako vědomě, protože jinak moje první tendence byla, jo jasně, tak to jdem řešit. Tak jsem jako se musel nad tím hodně zamyslet a v momentě, kdy se to stalo, tak já jsem o tom jako nevěděl. Ono se to, ono se to vyřešilo, bylo to vlastně úplně super, udělalo se to tak, jak se mělo a hrozně to dobře zafungovalo. Vlastně tam nebyli prostředníci, vlastně tam nebyl tenhle ten jako režim, ale musím si to jako hodně uvědomit. Tak to je jedna věc a druhá věc, jako já vlastně přemýšlím, jako co jsou krizové situace, nebo jakoby taková jako obecná otázka pro mě, jo? Jako když bych vzal tak jako z mýho pohledu, nebo když se bude koukat někdo na, já nevím, naše nějaký problémy, tak pro něj to bude krizová situace úplně totál, prostě a pro mě je to normální denní chleba a pro mě, která bude fakt jako situace už jako fakt blbý, tak pro někoho to bude prostě s prstem nose, protože si říká, ale tohle řeším jako denně. A já vlastně jako se snažím, něco obrovské jako pomáhá. Taky to vrátě vlastně jako o tom mluvil, pro mě jako to jako rozkouskovat na malý části. Prostě já jako nejsem schopný vzít celý ten jako balvan, který tady někde je, ale vím, když si jako řeknu, hele, tak jsou tady tyhle ty kroky, které bych měl dělat a jdu step by step, tak vím a zaměřím se a začnu dělat ten první krok, protože když ten první krok udělám, tak se jako dál něco stane. Za mě jako je vlastně hrozně důležitý tomu procesu nějakým způsobem jako důvěřovat, protože v momentě, kdy jako člověk jako nedůvěřuje, musí říkat jako vesmíru, ale vlastně ve výsledku tomu, že se to jako děje, tak jako co může ovlivnit, jsou ty jednotlivý kroky, který dělá, nemůže kolikrát ovlivnit ten výsledek. Ono ovlivňuje těma jednotlivýma krokama, ale ten výsledek se potom nějak jako vlastně stane a věřím, že se vždycky stane tak, jak má.
Já bych tomu jenom dodal, že můj co-founder Filip Kirchner mi v tom hodně pomohl, když jsem to měl těžký, teďka někdy jako v prosinci, on mi říkal, hele, když toho máš moc, máš pocit, že se ti to celý hroutí, tak máš jenom prostě omezený počet vůle a energie to řešit, tak si na každý den dej jednu věc, která tě stojí nejvíc energie, nebo dvě maximálně a rozděl si to do týdne, ať se z toho ať vlastně nemáš tu jako paralýzu z toho, že toho je prostě moc a to mi hodně pomohlo, no. Že jsem si prostě na každý den naplánoval jednu nepříjemnou věc, která mě stresuje a nějak jsem se tím prokousal, no.
Jaký jsou podle vás tři největší výhody vlastně Terkisového fungování nebo jako svobodných firm vůbec?
Já klidně začnu. Já vezmu úplně jako první. Proč mě vlastně tohle to jako fascinovalo, nebo vůbec mě jako fascinuje pořád, je vlastně to, že já jako nechci být někde nahoře, nechci tady řešit jenom jako průšvihy a vlastně jako chci se věnovat tomu, jako co mě baví vlastně. Takže pro mě jako sebeřízení a vůbec jako, a chci tam chodit vlastně takový, jaký jsem a chci, aby to stejně dělali ty ostatní jako lidi. Takže pro mě to vlastně jako znamená tu svobodu. Toho, že jako nejsem tady někde na vrcholu a musím tady všechno řešit, kontrolovat a nějakým způsobem jako řídit. Pro mě to právě bylo to, že pořád můžu dělat, co mě baví a co chci a naopak to jako podporovat a hledat, kde můžu být jako vlastně prospěšnej, což to je jako jedna z těch jako hlavních věcí, kterou já tam vidím pročít a druhá je prostě vlastně no to na to navazuje, je to prostě jako spokojenost těch lidí, tam jako právě přesně nemusíš vlastně jako řešit motivaci. Prostě v momentě, kdy ten člověk dělá, co ho baví a rozvíjí se v tom, co chce, tak tam není potřeba někde jako nutně vytvářet nějaký motivační jako složky nebo takovýhle věci. Takže to je to, co mi vlastně jako dává s tím největší smysl. No.
Tak já myslím, že pro mě první velká výhoda je smysluplnost té věci. Ono to, že se ta organizace, že vlastně má velkou rezistenci vůči dělání blbostí, jako z pohledu toho, že to ty lidi buď nebá, nebo prostě jim to připadá blbý, tak to je jako super, protože pak se dělají věci, které naopak mají smysl, mají nějaký jako výsledek a mají nějakou trakci, nějaký vektor. Druhá věc je, že mám firmu, ve které chci být a mám pocit, že i když je to někdy hodně těžký, tak mě to pro ty lidi, pro tu kulturu, pro tu firmu, pro to směřování, pro tu filozofii stojí za to každý ráno stát a jít do toho znovu. A třetí věc je, že taková organizace vás dokáže jako překvapit velmi často, jako velmi mile, že tam vznikají věci, myšlenky, nápady, iniciativy, které to nedělají prostě dvakrát lepší, ale dokážu to udělat 10x lepší. A kdybyste měli klasickou organizaci, tak by si to nikdo nedovolil třeba přinést kvůli hierarchii nebo kvůli tomu, že by se to muselo milionkrát jako schvalovat a tak, tak to, to mě připadá, že to takový jako třeba, jako no je těch výhod víc a tady ty mě zrovna napadly, jako že můžou být zajímavý pro posluchače.
Co naopak vidíte jako nevýhody?
Já mám dvě. A jedna je, že pokud je ten founder nebo ten akcionář velký hmoťák a prostě chce strašně moc peněz a tak, no tak prostě Tyrkisová organizace není nejefektivnější způsob, jak vydělávat peníze. To jsem si dost jistý. Že prostě kdyby to byl nějaký jako kapitalistický diktát s KPIčkama, OKRkama a tam půlročníma bonusama, takže to půjde asi líp a s nějakým financial controllingem. Tak to jenom jako, to je první nevýhoda, jako mě je to jedno, ale pro spoustu lidí to asi může být. Já když se o tom povídám s nějakýma jinýma foundrama, tak na mě kouká jak na blázna. Jako, když jim říkám, jaký třeba, jako vždycky říká, když vy byste měli vydělávat prostě X a tak, a já říkám, zase děláme etický zakázky. No to je jedno. Tak to je jako ta jedna věc. Druhá věc je, že taková organizace někdy dokáže, nebo myslím si, že je to opak, třeba mi řeknete, jak to máte u vás, ale my jsme někdy strašně měkký, jako na naše lidi. Jako, že my nedáváme 3 šance, my dáváme 4 šance, 5 šancí. Jo, že vlastně je strašně těžký se třeba s někým rozloučit, protože prostě my tam máme ten soucit, my tam máme toho člověka, jo, jako je to prostě těžký. A to si myslím, že jako na to musí ta organizace cíleně pracovat, aby se to naučila. Protože ty Tyrkisové organizace to nemají v sobě. Jako je to pro ně strašně těžký.
Já jenom k tomu, promiň, Zdendo, doplním, že je to absolutní pravda, protože když jsem s Aničkou se chtěla jednou poradit o tom, jako jak vlastně u vás funguje jako propouštění, nebo jaký je na to jako systém nebo proces, tak Anička mi říká, to já vlastně nevím, když my jsme taková jako firma 1000 šancí. Takže...
co nám mimochodem teďka pomohlo, je, že my sice nemáme middle management, ale teď jsme zavedli middle leadership. Vlastně nějaký lidi, co se třeba, nevím, tech lead hlavně, takže ty se starají prostě o to, aby nám fungovaly frontendy a backendy, aby tam byla jako ta technologická inovace a špička. Oni tak nějak mají přehled přes tu svoji profesi. A tyhle ty lidi, teď za mnou byl jeden tech lead a říkal, hele, Vráťo, jak mám třeba řešit věčný juniory u nás, jako ty lidi, co se neposouvají. A vlastně mě překvapilo, jak měl na to jako zdravý názor a já jsem se zeptal, v jaký firmě bys chtěl pracovat, jak by taková firma takovýhle lidi řešila. A on vlastně měl na to velmi jako zdravý názor a překvapilo mě to, takže někdy taky pomůže, když jako to, tu zodpovědnost hodíte na ty, nebo nehodíte, předáte, znecháte za vlastně ty svý lídry a oni už potom, vlastně, že to není pak na tom frontmanovi nebo na tom šéfovi, ale je to prostě na těch lídrech, protože vy jim dáte zodpovědnost, aby oni měli tu organizaci, aby oni byli, žili ve skupině lidí, jako ve kterých jim to dává smysl a baví je to. A pak to možná se to zlepší, no.
Hele, no tak ta nevýhoda, no tak my jsme, že jo, jako rostoucí organizace, už jako vlastně, už tou investicí, už tím, kam jako míříme, tak vlastně bychom měli ne teda mířit jako na zisk, ale vlastně na nějaký jako rychlej růst, což samozřejmě, co říká Vrátě, jako pravda, udělat to jako kolikrát opravdu cukrbič, tak jak by to řešili jako jiný firmy, tak si myslím, že by to mohlo mít jako větší efekt, tím spíše samozřejmě kolikrát komplikovanější to, já nechci vysvětlit investorům, že oni jsou v tomhle tom jako chápaví, ale je to vlastně jiný přístup, trošku jako naráží dva světy, jo? Já když to jako řeším klasicky jako ven a investice a tak dále, tak tam jsou jasný jako čísla, jasný pravidla a tak dále a já to vlastně nějakým způsobem potřebuji dostat i dovnitř, protože tam to musí nějakým způsobem jako korelovat, takže tohle si myslím, tady ty dva světy nikdy naráží a já v sobě samozřejmě tyhle ty dva světy jako vnímám, protože my jsme něčím jako hnaný a jako šli jsme do toho s tím vědomím, ne, že by nás jako někdo za to sekal a bičoval, šli jsme do toho a chceme to tímhle způsobem posouvat, takže tam v tomhle tom jako vidím nějakou nevýhodu. Na druhou stranu zase vracím k té angažovanosti a těm lidem a to, že se na ně můžeme spolehnout a to, že víme, že když se něco pokazí, tak jsme schopní to jako napravit, takže vlastně ono to jako to určitý kompenzuje. Tak to bych jako možná viděl jako jedinou nevýhodu. S tím odcházením už jsme vlastně s tím měli nějakou zkušenost, taky jsme to jako řešili vlastně, jak to dělat, a vlastně jsme to vyřešili podobně jako onboard, tím, že vlastně celý ten tým rozhoduje na konci o tom, jestli ten člověk, jestli toho člověka, toho parťáka do toho týmu chtějí, tak v momentě, kdy už jako je ta třetí, pátá, možná x jaká šance, jako...
My jsme si to i zastropovali trošku na počet.
My jsme si to jako zastropovali, jsme říkali, hele, a tak, aby to bylo transparentní, tak potom ten tým vlastně jede jako z druhé strany vlastně nějaký jako nějakou odchodnou, ale spíš jako feedbackovou formou, aby, ale ještě i s nějakou, jako, s nějakou možností toho, té reflexe vlastně toho daného člověka. A je to vlastně poměrně bolestivý, je to poměrně náročný proces pro ty lidi, kteří v tom jako nejsou, ale myslím si, že docela ozdravný, protože pak ty lidi vlastně rozhodují o tom, jestli ten soucit, to znamená toho člověka, hele, teď on by tady mohl být ještě, tak to ještě chvilku vydržíme, jim nebude natolik narušovat tu práci, u který budou vlastně naštvaný, že zase vlastně to nefunguje. Takže to jenom, že se vracel jako k tomu, k tomu jakoby procesu odchodnímu, takže to jsme se snažili nějak jako nastavit, ale já to vlastně spíš beru jako asi výhodu, no. Takže jako nějakou další nevýhodu vlastně, jo, jako OK, nevýhoda, delší onboard, a určitě to není pro každýho. Prostě to je jako potřeba říct a je potřeba se v ideální variantě je to o tom, že ten člověk vlastně jako sám odejde, protože vlastně řekne, hele, já v tom jako neumím bejt, nechce se mi, nelíbí se mi to, neumím v tom jako pracovat, a je to úplně naprosto v pořádku.
Co máte před sebou teď za největší výzvy? Co vás čeká?
No, já mám osobní výzvu. Já už to dělám teďka 9 let a potřebuju reset, potřebuju restart, takže budu teďka 3 měsíce pryč, a moje největší osobní výzva je si to dovolit, jako vnitřně, odjet na 3 měsíce.
Takže, bez sleku.
No, a s vypnutým nebo s mobilem, který nějak, nevím, nějak musím vyřešit routing, aby mě prostě lidi nevolili, že já mám číslo na webovkách normálně transparentně pro celý svět. Jsem zjistil, že na Google mapách mám svoje číslo. Takže když chcete zavolat jako do uplistingu, tak si myslíte, že máte na recepci, a to zvedá jsem já, že jo, to je úplně geniální. Prostě. Možná už to neškáluje, budu to možná muset změnit. No a tak jako vlastně si dovolit vlastně vystoupit z role frontmana na 3 měsíce a vlastně říct si, dobrý, tak už je to 9letý dítě, tak už by mohlo být jako pár dní u babičky, že jo? Tak to je to, co mě čeká, no.
Tyjo, to ti závidím a přeju ti to moc. Hele, u mě je to vlastně asi teďka zase jako step by step, tak u mě je to teďka investice určitě, je to jako něco, co čím teďka vlastně zase jako procházíme. Je to vlastně, jak jsem se na to vlastně jako netěšil, tak mě to vlastně jako hrozně baví, protože mi to, obecně nám to utříbilo hrozně myšlenky, že člověk, když potřebuje udělat ten pitch jako do 20 stránek a vlastně ta společnost se neustále vyvíjí, tak spoustu jako lidí jako ví, ale jak to není sepsaný a jak to nemá jako formu, tak vlastně spoustu věcí jako uniká. Takže nás to donutilo jako dost si srovnat jako myšlenky a pomohlo nám to i s určitým jako fokusem, a vlastně mě teďka hrozně baví ty diskuze s těma výsíčkama, kde vůbec zjišťuju, jaký jsou ty možnosti, jako jak se na to tváří, jak ty fondy zase víc jako fungujou, co nabízejí, jakoby, jo, zase jaký to parťáctví, kam nás jako můžou posunout, vlastně v čem nám to jako může pomoct. Takže to je samozřejmě teďka něco, co je jakoby na taková jako výzva, nebo jinými slovy, je to takový ten hlavní teďka bod, který je potřeba vyřešit, no.
Super, já vám obou moc děkuju za otevřenost a transparentnost, kterou jsme si ukázali. A posluchačům děkuju, že jste nás doposlouchali až sem, ale věřím, že ta hodina a něco uteklo rychleji, než jste čekali. A doporučuji oba kluky sledovat na LinkedInu a určitě to pro vás bude velký zdroj všech inspirací a nápadů, který třeba můžete zkusit zavádět i u vás. Takže já moc děkuju.
My taky děkujeme.
Díky.
Tak se mějte krásně.
Děkujeme za pozornost. No a na pokračování tohoto tématu se můžete těšit v další epizodě.